Areena.
Idässä voi tulla vesikuuroja ja Lapissa paikoin lunta. Lämpötila on 1-10 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämmintä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tällä kertaa olemme eläkeläisten asialla. Tarkemmin sanottuna pornoeläkeläisten. Mitä pornon jälkeen tehdään vai voiko kyseisestä ammatista jäädä laisinkaan eläkkeelle? Pyysimme tähän ohjelmaan mukaan 4 naista ja 3 miestä. Naiset kieltäytyivät, miehiltä tuli vihreää valoa yhtä lukuun ottamatta, tuolloinkin kyse oli terveysongelmasta. Siteraan tässä yhtä kieltäytymiskirjettä, jonka meille lähetti 40 entinen pornonäyttelijätär. Haastattelu valvottaa, hän kirjoittaa. Kerroi perheelle ja mieheni sekä teinikäinen tyttäreni vastustavat haastattelun antamista. Asia on minulle tärkeää, käyn puhumassa alalle tuleville pro-tukipisteellä. Mutta mediassa esiintymisen lupasin lopettaa, koska sekin aktivoi koulukiusaajia, ja vaikka koen asian tärkeäksi, on ensisijainen tehtäväni suojella lapsiani. Olen pahoillani, mutta aiheuta pettymyksen mieluummin teille kuin perheelleni. On siis sanomattakin selvää, että alasta tulee negatiivinen stigma, ja perheellisenä luon niskaan saattaa viaton sukupolvi. Sitä ei muuta mikään, mitä minä voin sanoa. Olen pahoillani todella ja erittäin syvästi. Aika väkevää tekstiä, joka herättää kysymyksiä. Suhtaudutaanko pornoeläkeläisiin todella näin ahdasmielisesti jopa liberaaliksi mainostetussa yhteiskunnassammekin? Asiasta kanssani keskustelemassa suomalaisen pornografian suurmies Kullervo Koivisto, eli Heikki Mattinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No, sinä sanoit muutamia vuosia takaperin lopettaneesi pornon tekemisen. Onko päätös pitänyt?
Joo, itse asiassa niin ei ole pitänyt, mutta muuttanut niin muotoonsa. Mähän silloin 2000-luvulla niin muutin Saimaalle ja olin 3 vuotta kalastajana. Ja siellä niin rupesi kuitenkin tuo yksinäisyys nakertamaan ja tuli Helsinkiin käymään silmien laserleikkaukseen. Ja sitten eksyin tuonne Söberin Tomin messulle, niin saman reissulla mä jäin, mutta kyllä mä kävin sieltä, on mikään uudesta, kävin tekemään muun muassa uivelot ja tällaista, mutta kyllä tässä on mä sille lopettanut, en mä jaksa enää niin kuin mitään kahta lesbokohtausta ja yhtä sinkkua ja sitten pari panoa ja jotain niin kuin analihössäköitä, niin jaksa niin kuin veivata, että siihen muotoon niin kuin ne pitäisi olla, mutta ei enää nykyisin edes ole siihen muodossa. Että kyllä se tavallaan on pitänyt, voin näin sanoa.
No oletko kelannut sitten palata takaisin katiskojen ja verkkojen pariin Saimaalle?
Saattaa olla miten yksin kyllä, että jos yksin pitäisi sinne mennä, niin kyllä saa mut kantaa sinne. Mä menen varmaan enää omin voimin.
No mitä sinulla on työn alla parhaillaan?
Voiko tehdä pienen johdatuksen?
Totta kai.
Silloin joskus 2000-luvulla, itse asiassa niin 2000 oli niin pamahtanut, vaihtunut ja mä menin sitten Ibizalle tähän asti elämässä viimeisen reissulle ja pysähdyin Pariisissa niin Sabalinoon moikkaamassa ja sitten mä katselin, niin kun se juoksutti siinä digitaalikuva niin koneelle ja kehui, että nyt tämä editti on vasta jotain, että hän puu paskaa ikinä, tuo nyt ei tule menemään ja en uskonut sitä. Ja myöskin sitten nämä kamerat, hän kävi vanhaksi ja mulla ei ollut pitkä aika ollut oma kamera. Mä tottunut Nikonilla huiskimman, missä oli about 10, max 15 niin juttu, mitä käytettiin. Mutta sitten mä opettelin ton Nikonin, mulla oli hyvä kamera. Ja niin täytyy sanoa, että kyllä tulee mieleen, että foto. Niin sitten mulla on semmoisia pikku omia projekteja, mitä mä niin teen videolla, joka tapahtuu vain yhdessä huoneessa ja semmoista niin vähän omaksi iloksi. Mutta en ole nyt ajatellut, että mitään kaupallista siinä mielessä. Babylon on tämä fotoprojekti, mitä mä venään, ja se ottaa kyllä tulta siihen vielä. Sinä muun muassa lähden huomenna tekemään tuonne Lappiin jotain.
No se oli 3 vuotta sitten aika tarkalleen, kun pidit, eikö se ollut 2011, niin Hakaniemessä sijainneessa galleriassa näyttelyn töistäsi.
Joo, kyllä.
Ja lahjoitit tuolla ainakin muistaakseni käteiset hyvän tekeväisyyteen.
Osittain.
Niin jos ajatellaan sitä, sinä olet 64. Itse asiassa tänään on syntymäpäiväsi, joten paljon onnea näin koko Yle Puheen toimituksen puolesta.
Kiitos, kiitos.
Niin olet 28-vuotiaasta lähtien enemmän tai vähemmän pyörinyt tässä businexessa ja sen laitamilla, niin miten nämä vuodet, 36 vuotta, ovat vaikuttaneet sinuun ihmisenä? Vai ovatko ne vaikuttaneet?
No kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kyllä on monella tavalla vaikuttanut. Ja lyhyesti sanottuna, niin nyt suurin osa ajasta menee semmoisiin toimintoihin, jotka nyt vielä on todella niin voimakkaasti elämässä mukana, jotka ennen tapahtui kädenkäänteessä. Ollaan saanut sormia napsauttelemalla, mutta ei sitä ollut, mutta kuitenkin. Ja tämä niin kuin, suomeksi tämä vituttaa eniten.
Miksi?
No, kato, ei ole enää, siis valokuvaajahan ei pysty enää tekemään duunia, jos ei se pysty ohjaamaan, eikä niin kuin myöskään elokuvaohjaaja pysty tekemään duunia, jos ei niin kuin enää uskottava. Ja jossain vaiheessa katsoo aina itsensä peiliin, niin sitä uskottavuus häipyy. Sitten minä teen sinusta tähden, niin saattaa pitää paikkansa, mutta niin nyt sanotaan, että mä pystyn vakuuttamaan omilla kuvillani nämä niin kuin tulevat mallit. Mä en kuvaa enää pätkääkään pornoa, siis tillinä, vaan mulla on ihan muut lähtökohdat. Mä pystyn vakuuttamaan sen kenet tahansa niillä kuvilla, koska ne on mielettömiä mun mielestä ja muitakin mielestä jälkeenpäin. Mutta se glamour ei kestä kauan. Se kestää niin kuin et melkein aina pitää aamuhämärissä jo häipyä, että niin ei voi jäädä aamukahville näin käyttää tämmöistä kuvakieltä.
Eli vaunut muuttuvat kurpitsaksi, niin kuin eräässä vanhassa tarinassa sanottiin.
Aivan.
No palataan vielä tähän pitkään uraasi ja sen taiteellisiin huippukohtiin myöhemmin. Otetaan tällainen henkilökohtainen kysymys liittyen tuohon aikaisempaan. Totesit tuolloin 3 vuotta sitten minulle, että porno on paras tie yksinäisyyteen. Mitä tarkoitit?
Niin, ei se varmaan kaikilla ole, mutta mun tapauksessa se oli, koska mä tein sitä niin sydänverellä ja omasta mielestäni sielullakin joskus. Ja mä en voinut vetää sitä vasemmalla kädellä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun ottaa huomioon vieläkin sen ajan elämäntyyli, että ei niin osattu kunnioittaa ainakaan omia naisia ja ei sitä myötä voidaan muitakaan, niin tuli tehty semmoisia juttuja, joita nyt jälkeen mä kyllä kaduttaa ja en tietysti hävetä, mutta kaduttaa ja sitten se muistuttaa kaikissa eri muodoissa tämä niin tavallaan kaatuu päälle, että enhän mä nyt niistä törmäilystä, mitä mä oon tehnyt tuossa 2000-luvulla, niin kaadu pätkääkään, mutta sitten kaatuu päälle nämä muut asiat. Että pornohan sä et pysty niinku saamaan ketä mukaan, jos et sä niinku valehtele niille naisille suoraan. En tiedä, miten se nykyisin on, mutta silloin ainakin oli. Ja silloin, kun sanottiin naisille, että kuka sut näistä kuvista tuntee, älä nyt luule, niin sitten kun ne ilmestyi jallon kannessa, niin se olikaan maitokaupasta potkut ja sukulaiset ei puhunut, just niin kuin sanoit.
Ja tämmöisiä, kadut sä tällaisia asioita vai mitä sä kadut?
No ei, mä kadun niin itseäni ylipäätänsä ihmisen, että mä jossain vaiheessa luulin, että mä oon niin helvetin epäonnistunut. Tämä näyttely vähän petras sitä, niin kuin, ja nyt mä enää tässä sitä vaihetta, että mä tunnen olevan niin aivan sensaatiomaisen sielukas ja katsotaan kuinka tätä jatkoa, mutta kyllä mä oon tehnyt päätöksiä, jotka on pitänyt. Ja mitä muuta kysytkään tässä? Miten se on vaikuttanut ihmisenä?
Niin.
Jokkina voi sanoa näin, että Enää ei pysty panemaan ilman kameraa. Tämä oli tokkeena, vittu.
No täytyy sanoa, kun on katsonut sinun elokuviasi ja kuullut aikalaismuisteloita, niin sinähän olit hyvin tällainen, voisiko sanoa, auteur-henkinen mies. Sinulla oli kova tällainen ohjaamistyyli, mikä kuuluu joissa näissä elokuvissakin, kun annat kommentteja jatkuvasti, että tehkää nyt sitä ja tämä on hyvä, tee noin, älä tee sitä. Niin voisiko sanoa, että sinulla, kuten monilla muillakin ohjaajilla, on tällaisia erilaisia henkisiä kausia?
Mä saatan romuttaa kokonaan sun käsityksen, koska mä en osannut ohjata ollenkaan.
No mutta ainakin se kuulostaa vakuuttavalta.
Joo, se pitää olla vakuuttava, mutta siis, että mä tavallaan teetin asiat ihan väärinpäin. Että kun piti tehdä nämä pienet juonenkäänteet, niin jos voin tehdä aivan hyvin eri päivänä ja sitten niin lopussa, niin mä teetin ne aina ekaksi. Ja sen takia mä rupesinkin vaan rakastamaan omia alkukuvia, että ne tekstit ja niiden jutut oli musta niinku parhaita.
Eli tarkoitatko sitä, että kun nämä juonikohtaukset kuvataan ensin, niin sitten näyttelijät eivät enää jaksa harrastaa yhdyntää keskenään?
Ei, no joo, no mullahan kävi kun mä tein Sakulle filkkaa tuolla Losissa, niin siellä oli joku Tatiana, en mikä Tatiana on, mutta siis sen aikana kova tähti. Niin mä pyysin vaan, että otat hevosen pilttusta, otat suitsista kiinni ja viet sen tonne siihen, mistä setti alkaa. Ja jätät sen siihen sen hevosen ja yrität olla niin viestittää katsojille jotain. Tiedätkö, mä en saatu sitä. Sitten muija sanoi mulle, että jumalauta, että jos hän joutuu vielä tekemään kerran, että lähtee himaan, että vittu, että käydään nyt panemaan. Mä sanoin, okei.
Ja tämä hevosen taluttaminen jäi siis siihen?
Ei, siis ei. Joku ei osaa edes sanoa oman nimensä. Mm. Mutta se oli sitä aikaa tietysti, että ajat muuttuu ja materiaali paranee.
Eli toisin sanoen, koetko, että toisinaan olisi ollut parempi tehdä tällaisia klassisia näytelmää, draama-elokuvia pornosiaan?
Joo. No, jossain mielessä kyllä. Nyt me tehdään niitä itsellemme.
Sä olet pornon ohella kouluttautunut taidegraafikko, kokeillut kilpaurheilijan uranopeuslaskijana, kuvannut paljon muotia julkiskuvia sekä esimerkiksi myös testannut Ratto-lehdessä luotiliiveä, kun sinua ammuttiin 30 kaliberin Smith & Wessonilla vatsaan. Niin voi sanoa, olet moniala-osaaja. Mutta onko porno kuitenkin sinun työurasi ykkösasia?
No joo, kyllä voi sanoa, että olihan se tietysti. Niin kyllä mä kuvasin paljon ja siihen aikaan jostain syystä, niin kuin nytkin, niin mun jutut aina ylitti niin kuin ton publisteetin, mitä nyt tietysti enää ei tee. Mutta kyllähän se porno oli tavallaan ykkösjuttu, se kiinnosti. Ja kunnes sitten aikani sitä tehtyä, niin huomasin, että se ei niin kuin missään mielessä kehitä mihinkään suuntaan ja se ei enää voi edetä, niin kuin, se ei etene. Mä olin sen lakipisteen niin kuin saavuttanut. Että
siis tarkoitatko pornoa taiteenlajina, että se ei voi edetä enää mihinkään niin, vai että niin, se ei siis voi edetä enää?
Se ei niin kuin mun juttuna voinut enää edetä. Että totta niin, mä olen antanut siihen kaikkeni ja oli, kun pääsen kuitenkin, että kundella niin kuin seisoo ja totta niin, kiillot näkyy ja äänet on kohdallaan ja kaikki pelaa, niin tämä vaihe on niin vaikeeta. En tiedä, miten se nykyisin, mutta varmaan se on nykyisinkin niin vaikeaa, että löytää semmoisia ihmisiä, että se näyttäisi se itse asia joltain, niin siitä putosi niin tavallaan pohja plus muutamat muut jutut sitten siihen päälle, niin siinä se oli sitten.
Voisiko sanoa, että sä petyit pornoon?
Ei sitä voi sanoa.
Petyit sä sitten omaan suorituksesi?
Mä en pettynyt mihinkään, se vaan tuli muita asioita sen tilalle ja totta niin. Elämä kääntyi, onneksi en kääntynyt uskoon, ja mähän on hässäkönyt tässäkin yleensä niin just sen kriisivaiheen, että sitä mä nyt yritän saada paperille. Mutta niin, kyllähän porno on helvetin, ja sitä nyt jaksat siis todellakaan. Että,
Kyllä sä kuitenkin yli 30 vuotta jaksoit.
Niin joo, kyllä se pitäisi paikassa.
No palataan vielä alkuun ennen kuin puhutaan tulevaisuudesta ja yleisemmistä asioista, niin miten alun perin 28-vuotiaana 70-luvun loppupuolella päädyit alalle? Koska tämä on se yleinen kysymys, miten ihminen päätyy pornoon eikä kaupan kassalle tai vaikkapa tehtaaseen tai Yle Puheeseen?
No, lyhyesti sanottuna, niin mä olin naimisessa ja mä halusin nähdä maailmaa ja vaimoni Big Mama ja lasteni äiti niin halusi perustaa perheen ja sitten me erottiin ja sitten mua iski tämä nopeuslasku jotenkin kun häkkistä ihaltiin ja niin poispäin. Niin sitten yhdellä historiaisella tavattiin australialaisia muihin ja sitten mä läksin Australiaan. Ja siellähän se oli niin kuin elämä oli yhtä pitkästymisen huippua, kun ei osannut pelata tennistä eikä golfia. Ja sitten oli vielä tuo ryyppäs liikaa, niin päivät pitkät, niin mä kiertelin sitten Melbourneen ja kuvailin näitä nutturapäitä. Silleen lähti.
Ja nutturapäiden kuvaamisesta, lähtikö tämä sitten, että sanoit, että voitko avata myös paitaa ja otetaan tästä?
No joo, joo, pikkusen siihen tyyliin. Ja sitten Jani, joka on ruvannut nyt mulle kirjoittelemaan, niin sanoi, että miten sä voit, hei, ruveta valokuvaajaksi, kun ei sulla studio. Mä sanoin, että en mä tarvi studioa, se pitää edelleenkin paikka, että ei sitä studioa tarvita.
Otetaan tuohon huutolaatikosta kansanparista yksi kysymys. Tällä kysytään Kullervo, oletko ollut koskaan rakastunut ja oletko pettynyt rakkaudessa?
Mä oon ollut 3 kertaa. Sitten mies voi rakastua elämänsä aikana, jos lasketaan pois sisarusten välinen rakkaus ja äidin rakkaus, niin ensimmäinen tulee ensirakkaus, joka on niin kova rakastamista, että sitä kukaan nainen ei voi kestää. Sitten tulee se, ei välttämättä rakastumisen avioliitto, kun kaikki muutkin menee naimisiin, niin pitää mennä itsekin. Sitten tulee pitkä väli ja sitten yleensä tulee määrätyn tyyppisen miehelle tosi rakkaus, jota ei osaa hoitaa. Ja kaikki naiset jättää tämän alan miehen. Ja sitä sitten toivoo. Näkee pieniä pilkkeitä ja nyt tulee mustan puvun ostaminen näillä maileilla jo, että pääsee niin kuin takaisin 10 flooriin.
Otetaan näiden väkevien sanojen jälkeen pieni, voisiko sanoa tällainen lystikäs ote menneisyydestä. Tässä toimittaja Tarja Savolainen kertoo norjalaisen tutkija Eva Lundgrenin selvityksestä pornon ja väkivallan suhteesta. Naisten tunti vuodelta 1991.
Pornografialle on Lundgrenin mukaan ominaista, että se perustuu vallan ja väkivallan logiikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että pornografiassa naiselta kielletään subjektiviteetti. Hänet alistetaan miehen toiminnan, halujen ja katseen kohteeksi. Mikäli nainen esiintyy pornografiassa toimijana, toiminnan tarkoituksena on tyydyttää miehen toiveita, ei naisen. Tämä sama tapahtuu väkivaltaisessa parisuhteessa. Mies pitää naista vain esineenä, jonka hän omistaa, jota voi hallita haluamallaan tavalla. Pornossa pyritään myös naisen tuhoamiseen ja esineeksi tekemiseen. Pornografiassa naista ei esitetä todellisena ihmisenä, jolla on tunteet, oma tahto ja halu. Kun pornossa naisia raiskataan, kidutetaan ja pahoinpidellään, se esitetään ikään kuin ne eivät aiheuttaisi naiselle kipua ja tuskaa. Samalla tavalla pahoinpitelevä mies Lundgrenin havaintojen mukaan suhtautuu naiseen. Hän ei ymmärrä, että pahoinpitely aiheuttaa naiselle kipua. Nainen on hänelle vain esine, ei ihminen. Pornossa ihmisten väliset suhteet esitetään hallinta- ja alistussuhteina. Niin myös naista pahoinpitelevä mies pyrkii toisen ihmisen subjektiviteetin hävittämiseen, naisen tuhoamiseen. Etenkin niin sanotussa pehmopornossa tirkistellään usein. Siinäkin kyse on hallinnasta. Mies katsoo naista. Mies hallitsee tilanteen. Hän asettuu näyttämön ainoaksi hallitsijaksi. Samalla tavoin pahoinpidellessään naista mies tekee itsestään hallitsijan. näyttämön ainoan subjektin. Olennaisena osana pornoon kuuluu mielikuva naisen vapaaehtoisesta alistumisesta. Pornografiassa tuotetaan mielikuvia, joiden mukaan nainen haluaa tulla raiskatuksi ja kidutetuksi.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja näin paatoksella päästeli toimittaja Tarja Savolainen. Vuonna 1991, eli jotakuinkin vuotta ennen kuin Kullervo Koivisto julkaisi Tarunhohtoisen pintaa syvemmältä elokuvansa, joka oli ensimmäinen MTV3:llakin näytetty kotimainen eroottinen filmi. Kullervo, sinä olet itsekin sanonut, että porno-objekti voi ihmisen, mutta äskeisessä insertissä puhuttiin ainoastaan naisista. Mutta eikö porno-objekti voi myös miehen?
Niin, tuo äskeinen insertti, niin en mä oikeastaan voi tuota niin ainakaan mun osaltani allekirjoittaa monessakaan. Itse asiassa paljon oikeastaan missään. Että jos me nyt silloin olisi tajuttu joku tuommoinen mahdollisuus niin tehdä fyrkkaa, niin varmaan me olisi jotenkin sitä käytetty ja saatu vielä niin enemmän näitä miljoonia, mitä nyt on kaikki mennyt, mutta niin kyllähän se esiintyy sitä miehen siis kun siinä mielessä, että se tulee niin pakkomielteitä, niin idänaisetkin on nykyisin kalliita. Niitä on varaa. Siis nythän miehet, joilla on fyrkkaa, kultaa roikkuu kaulassa ja että niin on oikein notkeena, niin miesten mielessä oppia, että ei naisille tarvitse sanoa kuin mitä haluaa. Ja tekee sen verran vakuuttavasti, että niin se joko onnistuu tai ei, eikä tehdä kauheita lenkkiä. Ja se jotkut ei saa niin hoitaa sitä hommaa ollenkaan. Että se esineellistyminen tapahtuu yleensä aina mielellä jossain iässä. Että niin kuin kaikille ei ollenkaan, mutta yleisesti ottaen, niin kyllä siinä on mies ihan samassa asemassa kuin nainenkin, varsinkin nykypäivänä. Että
eli nämä väitteet siitä, että pornoala eritoten sorsii naisia, niin ne on sun mielestä täyttä flöittiä?
No kyllä mä sanoisin, että en mä usko, että siihen niin kuin nyt pyritään niin kuin mitenkään tietoisesti, jos näin tapahtuukin.
No miten, sä olet pääasiallisesti työskennellyt kameran takana, mutta olet myös ollut sen edessä, niin kumpi on palkitsevampaa?
No kun edessä on ollut huomattavasti palkitsevampaa, niin tällä on. Ilman päätä. Pääsin yhden kerran ollut pään kanssa, mutta se olikin aika miehekäs juttu kyllä. Tässä Laurens Missingissä, joo.
No niin, kerropa enemmän.
En mä siitä, no joo, okei, voin kertoa, että sit kun on tarpeeksi kauan on alalla ja niin kun rupeaa kehittymään niin kun sen alan mukana, niin joskus tulee mieli, että pitäisi niin itse suorittaa joku juttu, niin saisi sen näyttämään niin oikealla tavalla. Tämä Laurens Missing oli semmoinen leffa, mikä oli ensimmäinen digitaali, 3-kennokameraa kuvattiin. Ja
mikä vuosta oli?
Se taisi olla 96 täyttöönä. Semmoinen nykyisin, kun Pumma Marianne Moore tuolta Kikkioliinasta terveisiä vaan, niin elokuvan juoni oli se, että aina kun me tilattiin Eestistä Laureen, joka oli sen agentin näyttämä kuva, joka oli helvetin hemaseva nainen, kaunis, nuori, kaikilla erikulla, niin se ei koskaan tullut. Sitten me ryhtiin miettiä, että mitään vittua, että tehdäänpä semmoinen leffa, että Laurens Missing. Me kuvattiin kaikki ne muijat, jotka tuli tietysti, ne maa hampaita tai hampaita kanssa tai muuta. Ja laskettiin, että kuinka kertaa joutuu antaa pillua siinä rajassa, että kun, mitä maksat. Me kaikille maksettiin aina Lotharilla tiedossa. No totta niin, sitten se elokuva jäi niin loppuhetkin varten, kun Lauren ei löytynyt, siellä oli ranskalaista hyvää muijaa ja muuta, niin me ajattelin siellä suomalainen, Lauren Kolehmainen. Sitten tuli Puma Marianne Moore, tuli niin meidän tietoisuuteen ja herra Jumala, se teki kaikki jutut, semmoista ei tarvinnut edes ohjata. Katteli hölmänä ja yritti kuvata niin mukana. Mä sanoin, millä saatana tämän muijaa taas. Me tehtiin tämmöinen kohtaus tuon Matin, se oli aikanaan yksi tuottaja tuolta elokuvan puolelta, niin sen kanssa suunniteltiin yksi kohtaus ja se kuvasi sen. Se ei pystynyt kuvaamaan, että joku muu kuvasi sen. Ja se oli hieno, musta oli on onnistunut kohtaus.
Eli olet ylpeä niin kuin
no, kyllä, myös... kyllä, sitä mä voisin näyttää kyllä kenet tahansa, jos on vielä raaka matsku olisi tällainen, että voisin kaikki harjoitukset ja muuta kuin
studiossa siis...
Ainut kerta oli tapahtunut näin.
Perttu Häkkinen ja kotimaisen aikuisviihteen suurmies Kullervo Koivisto alias Heikki Mattinen. Keskustelemme pornografiasta uravaihtoehtona sekä siihen liittyvistä kommervenkeistä ja pornoeläkeläisyydestä. Jos haluatte kysyä jotain tai kommentoida, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, millainen, jos ajatellaan näitä niin kuin ammatinvalintakriteereitä, niin millainen on pornon tekijä tyypillinen työpäivä?
Mä en muista, mitä me... Siis, sehän on aina mielessä. Siis sillä, että sehän sen onkin just, että kun se on yötä päivää mielessä, niin määritön tyyppisillä tekijöillä. Ei tietysti kaikilla. Nythän se voi tehdä monella tavalla vasemmalla kädellä oikealta, mitä tahansa. Tai molemmilla, mutta olihan se kaiken kaikkiaan niin kyllä se niin täyttävää. Et jos ei oltu niin tekemässä, niin oltiin sitten kuomassa tai jossain messuilla tai etsimässä malleja tai matkoilla.
Eli se on enemmänkin elämäntapa kuin varsinainen ammatti.
Joo, mäkään muistan, että miten mä niin kun olisin, kun mä olisin koskaan edes niin kun varsinaisesti syönyt mitään himassa. mä ymmärrän, miten niin kun se mun erittäin mieletön tyttöystävä kautta avopuolisena kesti mun. No hänen laskujen mukaan oli 9 vuotta, mutta tosiaan se oli 14. Niin. No mutta jos tänä päivänä ajattelee, niin ensin pitää järjestää mallit, sitten varmistua siitä, että edes jotain niin kun saa mitä haluaa. Ja sitten kuitenkin niin kun saa niin vähän fyrkkaa, että just hätästi pystyy maksamaan mallille, itse ei varmaan saa mitään. Niin ei se paljon voi varmaan uhrata sille aikaa. Että monethan nykyiset tekijät, niin kun mä tunnen muutamia, niin tekee sitä niin oman työn ohessa. Ja sitä mä nyt en kyllä tajua yhtään, mitä järkeä siinä on. Naimissa olet miehet. Kyllä se työllisti meitä silloin. Silloin tuli rahaa, fyrkkaa tuli paljon.
80-90-luvulla.
Niin.
No, jos mietit, sä olet kuvannut satoja malleja sekä liikkuvalle kuvalle että stilleinä, niin millaisia ihmisiä alalle useimmiten päätyy?
No se oli yksi juttu, joka vitutti niinku suunnattomasti. Et muijat tuli niinku alalle, että tunnistaisi kukaan, mutta ei saatana tästä tunnistaa. Ja sitten siinähän niinku mies nainen, kuka tahansa tekee, joka ottaa vakavasti jutun ja tuntee, että niinku osaa tehdä jotain. Se vitutus alkaa heti, kun se tapaa sen mallin. Me semmoisia otettu, jotka niinku ei nyt Ei saanut puhua, edes mainita, niin kuin poikaystävä mainitsi 2 kertaa, että oli kenkää heti. Että piti kuunnella ja sitten kun ruvettiin kirjoittaa paperille noita pieniä käsäreitä, niin mutta kyllä siellä oli hienojakin, todella hienoja. Ja hienoja naisia ja superkundejakin oli muutamia, jotka sitten jäi sen koko... Ei se mitään lokaa ollut, mutta jäi sen massan ansiosta niin kuin tavallaan huomaamatta, että niitä voimavaroja saattaisi käyttää taas niin kuin videoista. Mutta mä käytin ne kyllä sitten niin kuin fotoissa. Että on. Ja nyt on niin kuin sielukkaita muijia paljon. Se on se katse aina, joka mut pysäyttää. Et jos mä pystyn saamaan sen mallin katseen, niin siinä ei varmaan tämä ikäkään meinaa yhtään mitään. Niin siitä se lähtee. Ja sitä ei voita mikään. Se on niin kuin, mulle tärkeä asia.
Mä muistan itse, jotakuinkin 10 vuotta sitten päädyin Kallioon tällaiselle erään pornoa tehneen miehen syntymäpäivän juhlille. Ja siellä ensin siis juotiin boolia, syötiin tuulihattoja, voileipäkakkua. Sitten se tilanne eskaloitu välittömästi semmoiseksi orgiaksi. Minä ja eksä istuttiin sohvalla ja syötiin tuulihattuja. Katsotaan, kun nämä kaikki ihmiset siinä niin kuin läjässä lattialla nylkyttää toisiaan. Ja siitä ehkä puoli tuntia, niin ne on kaikki toistensa riveleissä kiinni, huutaa ja kirkuu ja lopulta jokainen lähtee niin kuin omaan suuntaansa pois sieltä. Niin hakeutuuko alalle tasapainottomia ihmisiä?
En tiedä, varmaankin jos näin ajattelee.
Mutta jos siis, muistelet omia aikojas, niin...
Siis niin kuin, sehän oli niin kuin, että kun ens oli kaikki suostu niin kuin tekemään jotain, mutta ei saanut niin kuin näky mitään. Ja piti heittää massia pöytään koko ajan, että pääsi, niin kuin pikkuhiljaa pääsi siihen tarkoitukseen, mikä oli. Sitten oli jo niin kypsä, että no, kyllä mä nyt sanoisin, että nythän on naiset varmaan aika laskelmoivia. Mutta jos niin joku perheen jo perustanut tai niinku eronnut tai karannut tai se niinku hakettu pornoalalle, niin kyllä se on, ei kyllä se on tasapaino varmaan kaukana. Onhan tässä, niinku, mitä ne voi nimiäkään, niin ala, joka on sellainen, että joutuu niinku näyttämään pillun ja kaikki se eri muodot, niin ei sinne tasapainoa enää ole kyllä sinne, mun mielestä. Ihan oikeasti.
Eli se on villiala.
Kyllä se on villiala, että mähän en nykyisin kuvaa siis juuri ollenkaan mitään tuollaisia juttuja. Mulla on ihan muut elementit. Ja näin sanottuna terveisiä Puistolaan erittäin sielukkaan naisen olen tuntenut 3 vuotta. joka kanssa mä luotiin Babylon. Se ei merkitse yhtään mitään. Mä tykkäsin sitä nimestä, koska mä oon ollut kuvaamassa tuolla. Tai en mennyt sinne, mutta olin lähellä mennä tuolla, en muista sitä nimeä, mutta helvetin vaarallinen mesta, peruutin keikan. Niin nyt mä läksin aika vanha-aikaisesti liikenteeseen, pelkästään näillä uusilla kalleilla kameroilla. Ja mä saan aina vaan parempaa ja parempaa. Mä nyt rupean modernisoitumaan myöskin siinä asettelussa, mutta siinä on tärkeintä vaan katse.
Katseesta ja muusta taiteen tekemisestä puhumme piakkoin. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja kotimaisen aikuisviihteen suurmies Kullervo Koivisto. Ja kuunnellaanpas tähän väliin, mitä Panu Hietaneva on meille keksinyt.
Minä tavoitin Tampereelta nyt toisen aikuisviihteen eläkeläisen, eli Risto Pylkkäsen, joka kirjoitti vuosikymmeniä lehtijuttuja suomalaisiin miesten lehtiin. Samaan aikaan hän myös työskenteli toimittajana Yleisradiossa ja opetti myöhemmin radiotyötä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Pylkkänen on kirjoittanut myös vitsejä suomalaisiin lehtiin, tehnyt useita vitsikirjoja ja ollut hetken aikaa vitsien kerronnan maailmanennätysmies Guinnessin ennätysten kirjassa. Kuinka sinä päädyit tekemään pornoa?
Varsinaisesti se alkoi 1974. Siinä, joo, ihan oikeasti 40 vuotta sitten en tullut ajatelleeksikaan, kun Timo Toivonen, joka oli silloin teki Kallea ja Jallua ja Rattoa ja näitä lehtiä, niin se pyysi mua tekemään muutaman jutun ja mä sitten tein ne ja siitä se alkoi.
Mikä pornossa sitten kiehtoi?
Kyllä kai se oli siis se, että siitä saa palkkaa rahaa, että se siinä lähinnä siis, ja jos siinä syvälle pornon maailmaan sitten mennään, niin se tulee enemmän rahaa. Että ei siinä, se on ihan normaali, jos mulla olisi maksettu saman verran, että otan kaivinkone ja menen kaivaan ojaa, niin kai mä sen olisin tehnyt.
Yrititkö piilotella tätä pornotaustaasi silloin, kun työskentelit Yleisradiolla?
Ei, se ei tullut edes kysyneeksi, enkä mä tullut kertoneeksi.
Tuliko asia kuitenkin pomojen tietoon?
Joo, kyllähän esiintyhän mun kuvani niissä kaikissa, että kyllä sitä varmaan joku tuli ja oli. Ja mulla muutama kaveri, joka kanssa sitten niistä juteltiinkin, mutta ei se mitenkään erityisemmin. En muista, että olisi ollut mitään positiivista tai negatiivista. Se oli aika neutraalia.
Yleisradion jälkeen työskentelit radiotyön opettajana Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Kuinka akateemisessa maailmassa suhtauduttiin pornon tekemiseen?
Ei yliopistossa siihen kukaan kummemmin kiinnittänyt. Siis mulla tuli joskus jopa mieleen, että jos joku olisi kysynyt, niin se olisi itsensä paljastanut sillä, että hän lukee pornolehtiä, että olisi minut tunnistanut sieltä. Että sen takia se ei opettajista eikä No joku opettajista, joku joka oli alan miehiä, niin saattoi kysyä, että onko mitään uusia hyviä tiedossa. Ja sitten taas opiskelijoista muutama. Siinä oli 20 vuoden aikana, joiden kanssa tuli sillä lokeen, niin heidän kanssa sitten vaihdeltiin filmejä ja muuta. Mutta ei mitään yleistä ollut semmoista, että joku olisi niin kuin tullut joku kohu tai ja siitäkin huolimatta, että joku yliopistolehti julkaisi, se oli heille sensaatio olevina, että tämmöinen, meillä on tämmöinenkin pornokirjailija täällä, niin siitä tullut sitten ainoa, mikä oli, joka sitä nosti kohu, niin oli rehtori, kun minä olin sattunut jossakin hommissa mennyt kertomaan, että siis mulla on niin paljon vapaa-aikaa näissä yliopistohommissa, että kun ei mitään muuta keksi, niin on pakko kirjoittaa porno.
Oliko pornon tekeminen kannattava sivutyö vai harrastus? Vai kenties molempia?
Se on ihan sekä, että kyllä se kannatti. Ja kyllä se oli ihan mukava harrastuskin. Että mä ihmettelen, jos joku jollekulle miehelle tarjotaan tai naiselle tarjotaan tämmöistä harrastusta, niin miksei se ottaisi sitä, että vai lähteekö se sitten tuonne Lappiin samoilemaan.
Mitä porno sinulle antoi? Opettiko se jotain?
Niin rahaa se antoi. Se ei se mitään. Ei porno sinänsä anna mulle sen kummempaa. Seksi on eri asia, mutta ei, porno antoi rahaa. Ei se ja opetti. Ei se nyt osaa sanoa, mitä se nyt olisi opettanut. Ja no miksei. Asentoja ehkä.
Tarkoitin tällä siis sitä, että pornobisneksessä todennäköisesti tapaa hyvin monenkirjavia ihmiskohtaloita. Eikö tämä opettanut jotain elämästä?
No kyllähän siinä tuli tietysti joskus koko yhteiskunnasta tuli semmoinen kuva, semmoinen, että ei se ole niin hieno, kun päällepäin näytetään, että kun nämä esimerkiksi jotkut näistä, jotka tulee malleiksi ja ei niinkään ne, vaan lähinnä ne, jotka on just niin kuin prostituoiduksi, kunka ne on siis rahapulassa, ne on visa on se ollut syy, joka silloin 80-90-luvulla, en tiedä ihan tarkkaan viime 10 vuotta, mutta ne on yli käyttänyt visaa ja sitten on niin äärettömän heti kiireellinen rahan tarve ja sitten ristyy tulee soittaa sinne, että paljonko mä saan, kun mä tuon nyt tänään kuvakkaan, mutta jotain, niin mulla täytyy maksaa huomenna visa. Siis näet tällä lailla sillä lailla säälittää joskus tämä tilanne, että ei sinne tarvitse sitten niin kuin hakea jotakin. Kyllä ne on sinne tarjoutunut kaikki ihan, jollei nyt vapaaehtoisesti, niin ainakin jonkun tämmöisen akuutin rahan tarpeen takia.
Eli olet siis törmännyt raadollisiin ihmiskohtaloihin ja tavannut ihmisiä, jotka ovat tehneet pornoa olosuhteiden pakosta. Oliko näin?
No niitä tulee aina vastaan, että eihän minä niitä sitten palkkaa enkä muuta, mutta kuulen aina siinä sivussa, että tämäkin tuli sen takia, että se tarvitsee 900 huomenna lankea joku visa kaikkien uhkia. Niin siis on kuullut, en minä niitä palkkaa enkä mutta tiedän, että niitä siis on alalla. Tai niin kuin tämä Juise Leskisen tytär, joka nyt sitten tappoi itsensä. Hän oli kanssa niin kovassa huumekierteessä, että hän tarvitsi rahaa, joka tuli sitten malliksi sitten tässä nyt pari 3 vuotta sitten. Että tämä oli ensimmäinen, niitä saattaa olla muitakin näitä, jotka on huumeen takia sinne tullut. Mutta no rahapula, siis sekin on rahapula, niin tietenkin jo rahan takia ne tulee.
Millaisia muita motiiveja ihmisillä on siihen, että he ryhtyvät pornonäyttelijöiksi?
No itse asiassa kun mä olen pohtinut itse asiassa tätä, että kun näiden kanssa on jutellut, jotka sitten on rahapulassa, niin ne rupeaa ammattimaisiksi prostituoiduiksi. Ja juuri sen takia he rupeaa malleiksi, koska he pelkäävät, että heidän kasvot näkyy. Sitten taas ne, jotka ryhtyy malleiksi, heillä on jollakin lailla alitajunnassa se, tai joku on sitä oikein kertonut, että hän tykkää, kun mies katselee häntä. Heillä ei ole väliksi, vaikka kasvot näkyy, se kasvojen näkyminen on siinä se, ja sitten kasvojen mukana vartalo ja muuta, että minä olen hyvän näköinen, ja se on ymmärtääkseni ekshibitionismia. Ja sitten siinä, että kukaan ei ryhdy pelkästään senttiä taas siihen, mutta kun se yhdistyy sitten rahan tarpeeseen, niin näin niitä malleja tulee.
Kiitoksia tästä, Risto Pylkkänen. Jatketaan keskustelua myöhemmin. Nyt puheenvuoro takaisin studioon ja Pertulle.
Lämmin kiitos, Panu Hietaneva. Ja tuolla huutolaatikossa läheteltiinkin jo porno Hessulle terveisiä.
Kiitos.
No tässä äsken Risto Pylkkänen puhui tästä talousasiasta, niin 80-90-luvulla pornografialla teki vielä paljon rahaa. Nykypäivänä ei enää tee. Pillasiko internet kaiken?
No varmaan siinä mielessä, että lehtien, jos ajatellaan nyt, että lehtien levikit oli jotain 45 000 ja joku talo omisti 5 miesten lehtiä ja kaikilla myytiin niin kuin 50 tonnia rikki ja lehden hinta oli, olisiko nyt oli jotain 40.
Kalliita ne olivat.
Kyllä massia teki ja sitten pystyttiin maksamaan. Just tämmöisiä tapauksia, kun Pylkkänen kertoi, että kun pystyi tekemään paketteja. Siis jos joku tarvisi 10 000, niin se likimain oli mahdollista, kun tehtiin pari päivää jotain juttuja. Et siinä tehtiin niinku rattoa, kalleen, tai ehkä ei niinkään kalleen sinne, mutta siis niinku tehtiin monen lehden, silloin sai massia. Nykyisin se ei ole enää mahdollista, koska nykyisin Kimmalle maksetaan kuulopuheiden mukaan 150, sillä se joutuu antamaan yhdelle miehelle, joka itse kuvaa tämän tuotteen. Sen jälkeen se siirtyy siitä pornomessujen VIP-osastolle verkkosukat jalassa dokamaan. Niin ura on tämmöinen. Paitsi tietysti, jos on älykäs Saana Barbiainen, terveisiä vaan jumalattoman nykyisen kauniille naiselle, niin sitten saattaa niin kun sitä myötä ruveta tekemään bisnestä. Mutta se on tehtävä sitten melkein joka päivä.
Jos ajatellaan sinun elokuviasi, niin niissä oli vielä juontaja dialogia. Nykypäivänä moiset elementit vaikuttavat tyystin puuttuvaan jynkystä. Tehdäänkö nykyporno vasemmalla kädellä Suomessa?
No, mitä luulet, jos käsikirjoituksessa tulee pizzakuski, kuusee pizzan päälle ja vie sen naiselle ja sen jälkeen jyskyttää puoliveltolla munalla ja kameramiehen on semmoinen, joka... No, siis kyllä se vähän vasemman käden touhu on. Ja sitten nämä olevina niitä tekitte mielestä aivan briljanttia ideoita. Siis lähtökohtaisesti pizzamies kusee pizzan päälle.
Onko tämä tosi tarina?
En mä tiedä, mä katsoin vain tuossa yhtä portaaliin sulle.
Niin, eli siis sinä olin nähnyt jossain tällaisen oikeasti?
No, on tämmöinen olemassa.
No, se kuulostaa melkein joutsenlipun arvoiselta tuotteelta.
Ehdottomasti joo.
No, jos ajattelet omaa uraasi taaksepäin, niin mistä olet urallasi ylpeen ja mikä oli ikimuistoisin hetki? Kaksi kysymystä yhdessä.
No, ulkomaalaiset pystyvät kuvaamaan melkein ketä vaan. Et kun Los Angelesissa, paitsi että aina kun mä läksin keikalle, ei ollut puhelimia näitä kännyköitä, aina oli ero melkein edessä, kun mä olen just saatana kusettanut tyttöystävä jossain vaiheessa. Ja sitten se keikka meni siinä mielessä pieleen, että ei ollut koskaan niin kuin silleen niin kuin aivan huippufiiliksiä. Koko ajan joutui soittamaan. Ja... Niin yksi erittäin huippukohta oli se, kun kun mä olin Los Angelesissa kuvaamassa saksalaisille. Mä sain just kunniakannukset, kun olin rapassut nakokuvat Punaisella torilla Matias Rustin jälkeen ja sitten se kun oli Pietarissa palatsia hokemalla. Ja sitten sehän sanahan kulki siinä, että se oli siihen aika kovia tekoja omasta mielestä, muiden mielestä. Niin mä olin Sakuli tekemässä softpoke-leffoja Losissa, Big in Hollywood, Big Boobs, blablabla, Ja sitten limu haki aina duuniin. Siellä oli kaikki lamput valastuskartat valmiiksi, vähän koputteli satana ja muutteli ja yritti sitten niin pikkusen käsikirjoitus mukaan tehdä näitä juttuja ja mistä ei tullut mitään. Mä kerron loppuun, että mulla oli yksi aivan huippu muija, oli Las Vegasin messujen takia jäänyt castingit pois, niin se valokuvaaja, joka buukkasi sitä, niin halusi ehdottomasti, että se tulisi mukaan. Ja se tuli aamulla mun huoneeseen. Sinne keikisteli ja sanoi, että joo, totta kai otetaan messiin. Ei lähtenyt pois. Mun olisi pitänyt panna sitä. Mä en tajunnut sitä, katos. Mä mokasin. Se tuli, se oli...
Sä et tuntenut paikallista työkulttuuria.
Joo, se oli Kasanta Kurves, joka mä panin tänään Facebookiin sen kuvan. Aivan hieno muija. Siis niinku upea. Mä en tuntenut sitä kulttuuria. Ja meni monta vuotta, eli mä rupesin sitä ajaa, mistä kysymys. No siellä on tietysti paljon muitakin kohokohtia. Puna tuo... Paitsi että kohokohdat kyllä kokee tälle jälkeenpäin, kun silloin oli niin kova menopäällä, että ei niin tajunnut, että mistä oli kysymystä.
Kerro vähän tästä sun Venäjä-toiminnastasi. Kuvasit siis sekä Punaisella torilla että Eremitaasin lähettyvillä Pietarissa.
Joo.
Niin miksi veri veti itään?
No, se oli aina ne oli jänniä reissuja, koska ikinä ei päässyt suoraan läpi. Että jopa niin kuin tullissa, missä me mentiin, me suosittiin aina vaalimaan tulli, koska ne heitti aina reputtia, eikun nämä lainapeitteet siihen meidän autojen eteen ja tavara kerrallaan tuotiin siihen peitteelle ja aina löytyi jotain. Pomo, se sanoi aina se Eversti tai mikä lienekin, jos vielä löytyy, niin ettepäin se meni, mutta aina päästi. Ja seuranta oli aina perässä, se oli heito jännää niin kuin. Ja siellä pystyi tekemään mitä vaan, paitsi tehdä nyt silleen niin kuin saatu kuvaa, paitsi silloin kerran kun oltiin Pietarissa ja se oli etukäteen järjestetty. Saatiin parissa päivässä vuokrata se palatsi aukeama. Ja sattui niin hyvä säkä, että oli, ensimmäinen päivä oli aivan kevätä aurinkoista. Ja ei oikein niin tiedetä, mitä kuvataan. Tehtiin semmoisia tyhjänpäiväisiä inserttejä. Mutta sitten kun tuli mylläkkä, tiedätkö, erittäin huonot olosuhteet. Silloin me oltiin niin elementissä. Me pantiin hevoset vetämään siinä ja kaikki naisen ryöstöjä. Ja KGB-jätkät vahti siellä kulmissa, kun oli maksettu, että ei pääsi jengi kulkea sitten läpi. Ja sitten kun mä sanoin, että nyt on pakko saada jotain, kun meillä on Katarinan vaunut, sen neidon ryöstö, kun kasakka tulee, että pitäisi päästä joku sisäinsertti vetämään. Me mentiin Eremitaasin puussa, kuvattiin sitten yksi. Mä sanoin, että tämä on softi lesbo. Tässä just hätäisesti näkyy mitään, mutta kyllä se oli täyttä tavaraa. Se on yksi kohokohta, näin jälkeenpäin.
No, jos ajatellaan yleisesti tätä pornobusinesta, niin eikö sinä liikuta aika harmaalla alueella? Täytyy olla tarkkana siitä, että kukaan ei pääse vedättämään, vaikka talousasioissa.
Niin, ehkä se nykyisinhän se on näin. Mutta silloin ei kyllä meitä ei vedättänyt kukaan. Koska siis nyt oli kaikki suomalaiset lehdet oli hanskassa, että joskus oikein hävettiin, kun teki joka paikkaa. Ja tota niin... kun ei ollut tekijöitä, ehkä se oli yksi syy. Sitten me myytiin, siis sehän oli säälittävää jälkeenpäin. Aina ketkä vedätti, niin oli tuolla Venäjällä ja Eestissä sun muuallakin ne kunnit, jotka niitä Kimmoja toi sinne. Ja Kimmo kun lähti kuvaukset, vaikka ne sai meiltä massit, niin ne vei niistä masseista suurimman osan niin kuin sen 300 metrin päässä kun, tai jotain tällaista.
Rumaa puuhaa.
Niin, vedätys tapahtui kuitenkin vähän isommissa kuvioissa kuitenkin.
Kuunnellaan tähän väliin otos Risto Pylkkäsen ajatelmia. Totuttuun tapaan toimittaja Panu Hietanava haastattelee.
Minä jatkan nyt keskustelua Risto Pylkkäsen kanssa pornosta. Syntyykö pornon tekemisestä sinulle leima, joka olisi haitannut elämää?
Ei vierestäni, että kaikki suurille, joiden kanssa joudut tekemisiin, niin tiesin, että joku sitä käytti, niin kuin esimerkiksi tämä tiedonsopin laitoksen johtaja, jonka kanssa minulla oli poliittisia erimielisyyksiä, kun hän oli semmoinen kommunisti ja mä kaikkea hänen mielipiteitään hyväksynyt, niin hän joskus sitten aina viittasi siihen, että olen siivoton kirjoittaja, mutta toiset tiedonsopilaitokset, useimmat niistä, niin nauroi mun jutuilla, niin ihmistä päätteli, että ne luki niitä ja kertoi, että tämä oli hyvä juttu. Että ja näin edelleen, että ei mulle hankaluuksia ole tullut siitä.
Me yritimme pyytää tähän ohjelman vieraaksi useita naispuolisia ex-pornonäyttelijöitä, mutta kaikki kieltäytyivät haastattelusta. Miehiä oli huomattavasti helpompi saada avaamaan sanainen arkkunsa. Onko sinulla näkemystä, mistä tämä johtuu?
Meillä on semmoinen kokemus ohi tuolla Kallessa ja Jallussa, että sinne on tulossa miehiä kaamaalasti malleiksi. Ja yhdelläkään ei vehje toimi sitten, kun on tosi paikka. Ja me tultiin, siitä samaan tulokseen oli tullut tämmöinen Hefnerin tekemä, tai tai se oli Hevelin kustantama, Amerikassa oli yliopisto tehty, mä uskon, että se oli asiallisesti tehty, että yksi mies 200 pystyy tosipaikan edessä, siinä kun siinä on valokuvaaja ja kaksi kuvaajaa, apukuvaaja, valomies, äänimies, mahdollisesti skripta, muut, että sillä toimii vehje siinä, kun pitää olla. Ja näitä meillä kävi siellä esiintymässä sitten vuosien mittaan satoja. Ne miehet, joilla tämä pelaa, niillä on täysin keskinormaalista ihmistä poikkeava rakenne siinä, että niitä ei tuo julkisuus. Ehkä sekin on ekshibitionismia sitten jollakin lailla taas mitattuna. Mutta ei niitä miehiä varmaan ole haastatteluun tulossa kuitenkaan pilvipimeen, koska niitä ei ole.
Eli jos mies kykenee harrastamaan seksiä kameran edessä, niin hän todennäköisesti myös kykenee puhumaan siitä.
Nimenomaan uskon näin, että jos pystyy harrastamaan siis miehet ainakin, koska miehelle se on taas semmoinen jonkinlainen ylpeyden aihe, montako on kaatanut. Meidän kulttuuri on semmoinen, ja heidän ei tarvitse sitä kauheasti häpeillä, ainakaan kaveripiirissä. Ja naisilla se on eri asia, sitten taas se kulttuurijuttu on semmoinen, jos sitten 20 vuotta hommiensa jälkeen, niin ei kehtaa kertoa, että yhtenä päivänä tein kolmen kanssa kimppahommia, ja kun siinä sitten saman tien pitää kaksosia huittaa vaunussa, ja aviomies on siinä vieressä, niin tästä se johtuu.
Monet ihmiset tuntuvat katuvan sitä, että he ovat jossain elämänvaiheessaan tehneet pornoa. Kuinka ihminen voi kestää pornon jättämän leiman?
Tämä on aika tavalla semmoinen yksilökohtainen juttu. Kun me mietitään esimerkiksi tätä, sanotaan vaikka Kata Kärkkäinen, joka kaikki tuntee ja tietää, ja joka kaikki tietää, että hän kävi Playboyssa vilauttamassa ja oli Hugh Hefnerin playmate siellä, ja kaikki tietää, mitä kaikki tämä tarkoittaa, ja nyt hän kuitenkin sitten on palannut tänne, ja hän on ansioitunut muun muassa käsikirjoittajana, ja se on yksilöstä kiinni.
Olet nykyään eläkkeellä sekä akateemisesta maailmasta että pornosta, ja nykyään keskityt kirjoittamaan vitsejä. Miksi pornon tekeminen jäi?
Tässä on se just, mitä mä kerroin, että vitsi, mulla on ollut loppujen lopuksi elämäni aikana se suurempi vielä henkilökohtainen ura. Että se on semmoinen, että mä oon tieteellisesti tutkinut yliopistossa ja komiikkaa, ja siellä tuli rahan puute noissa lehdissä, kun nämä videot ja CD:t ja muut painu ohitte DVD:t, ja niitä piti supistaa. Ne ei ota juttuja enää sisään. No meikäläinen on toisaalta, kun mä esiinnyin näissä jutuissa, niin mä esiinnyin siinä aina omilla kasvoillani, joka jutussa, ja olin bordellin ovella, ja mulla oli kuva siinä, ja mahdollisesti pari huoraa kainalossa, ja nyt mä oon sitten 70 jo, niin se näkee, että ei tämä mies ole voinut tehdä semmoista urotekoa, kun se kertoo tuossa jutussa, että hoiteli 3 erilaista ihmistä siinä yhden iltasesonkin aikana. Että tämä varsinaisen pornosankarin homma ei enää sovi mun ulkoiselle kuvalleni.
Ja näin tarinoi siis Risto Pylkkänen, oman alansa erikoisasiantuntija. No, Kullervo, mihin Risto tässä viittasi siihen, että, ja mihin itsekin viittasit aiemmin lähetyksessä, kun totesit, että ajattele, mitä malleille tapahtuu, kun he ovat suostuneet kuviin, katuvat, kun saavat potkut töistä tai sukulaiset eivät enää puhu, niin jääkö naiselle erilainen leima pornon tekemisestä kuin miehelle? Oletko havainnut tällaista?
Joo, jos tekee huonoa pornoa, ettei niin kuin, niin totta kai jää huono leima, sehän on, jos nainen tekee hyvää pornoa, sillä tiedät sä, että niin ei siinä kukaan mies, vaikka se nyt olisi sitten missä ammatista Kimmo sen jälkeen, niin voisi sanoa, hyi helvetti. Vaan se katsoo sitä tavalla, että voi vittu. Siis niin kuin mun käsittääkseni. Mutta totta kai se nyt sehän selvä, että ymmärtää tietysti noita perheellisiä, kun mallihan saattaa sanoa poikaystävälleen, kun se huomaa sen kuvan lehdessä, että tästä on pää vaihdettu. Mulla on käynyt tälleenkin. Ja ollaan menty koululla rosikseen. Että mulla pitää olla 2 todistajaa mukaan, ettei saletisesti ole päätä vaihdettu.
Niin, mielenkiintoista.
Niin, joo.
Että, no, mitä keissi päättyy?
No, ei, sehän kaatui tietenkin heti nää syytä. Mutta vetosin asti menemään, kun Korppihan oli, Timo Korppi, joka nyt on, kirjoittaa pornosta kuin leivästä, niin on erikoistuneen päävaihtoihin. Se, joo, en sano mitään. Mutta näin. Ja nyt tässä yhteydessä sulta lupa kysymättä lähetän Maukalle terveisiä sinne jonnekin ja Nitrolle Sörkkään ja muille vaan voimia, että kyllä se vielä sieltä se teillekin se vappu aukena joskus.
Niin ja sinähän tässä aikaisemmin jo pyysitkin lupaa ja minä annoin
sen. No aivan oikein, niin just kiitos.
Kaikki on koherentisti täällä.
Kyllä.
No valitettavasti 2,5 minuuttia enää lähetystä jäljellä. Tämä on sääli, koska tämä ohjelma loppuu aina ennen aikojaan johtuen se traagisesta luonteesta. Joten otetaan muutama nopea kysymys. Sinulla puolesta alkoi jossain vaiheessa pyöri aika lujaa. Otit häppää 12 vuotta joka päivä ja meinasit juoda itsesi hengiltä. Niin onko tällainen, voisiko sanoa alkoholismi ja elämänhallintaongelma, niin ovatko ne yleisiä alalla?
Ainakin tämmöinen yleinen veltostuminen on yleistä. Et mä voin tältäkin istumalta sanoa monta nuorta miestä, jotka on nyt niin kutsutusti eläkkeellä, kun ei niin elämä maistu enää ja tämmöistä.
Siis henkinen veltostuminen vai fyysinen? Siis
ylipäätänsä romahtaminen kaikissa asioissa. Siinä pitää olla pelimiehen pilke silmässä loppuun asti. Ja niin kuin sanottu, niin pitää häipyä ennen auringon nousua. Mies, joka jää taloon aamukahville, se on pelian pelattu. Tästä on kokemuksen.
Tässä olisivat olleet hienot lopetussanat, mutta koska meillä on vielä 1,5 minuuttia, niin pumppaa muutaman kysymyksen. Jos nyt joku nuori mies tai nainen haluaa tälle tuuliselle alalle, villille alalle, niin kuin aiemmin puhuimme kesällä 2014, niin mitä sanoisit hänelle? Mitä evästäisit matkalle?
Mä sanoisin, että kun mä saan nyt tämän paketin kuntoon, tämän Babylonin, josta on tarjottu aika kivasti fyrkkaa mulle, mutta en myy sitä ikinä. Tästä voi myydä, kun ei saa myytävissä. Niin mä sanon, että tule ensin Babyloniin, mä kuvan susta ne kuvat, mitkä tekee susta tähden, ne panee niin miettimään, että lähdet sä rämpimään tuonne pornomessujen tunkkaiseen ilmastoon. Sen sijaan me voimme raikkaasti lähestyä aihetta. Kuitenkin silleen, että saat hyvät kuvat itselle Facebookinkin.
Eli toisin sanoen, sen sijaan, että menisi möyrimään tuonne, niin voi liitää kuin kotka korkealla taivaalla Kullervon siipien alla.
Ehdottomasti, että valitettavasti, että näen minkä näköinen mies tässä istuu, mutta jos luulette, että kävelen kaupungilla, niin hymyilkää. Kyllä piilokamerassa huomataan.
Lämmin kiitos haastattelusta, Kullervo.
Kiitos.
Ensi viikkoon silloin jälleen täysin uudet kujet.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.